بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. باب الخيار تعريفه. بيقول كرداش.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Seçim ixtiyarı, tərifi, bu bir şeyi satın almağa razılıq vermək və ya bundan imtina etməkdir.
O da necə baş verir, möhtərəm qardaşlar? Bax, misal üçün, səninlə nəsə alıb veriş edirəm. Sual çıxır, bu qəfil baş verir, yəni hər yəni oturmağımızla, mücərrəd oturmağımızla və nələrsə danışmağımızla bunlar hamısı yəni hökmə alır, yoxsa yox. Bunda bir ədəblər var İslamda. Buna da xiyar deyirlər. Buna əhkamlar gələcək. Xiyar məclis və xiyar ləyib və xiyar şart. Və bu zaman nə baş verir? Oxuyaq.
Növləri. Birinci, alışveriş yerində malı almaq və ya qaytarmaq seçimi.
Hə, bu harada baş verir? Alışveriş yerində. Yəni, məkan. Buna da nə deyirlər? Xiyarul məclis. Xiyar el-məclis. Məclis, yəni oturmaq mənasına gəlir. 2, 4, 6 fərq eləməz. İnsanların oturmaq qəsdi ilə, yəni ki, nəsə müzakirə eləmək qəsdi ilə, oturunsa məclis deyilir. Burada nədir? Xiyar el-məclis. Bu məclisdə nə baş verir? Bu məclisdə alınan və satılan şeylər müzakirə olunur. Bu müzakirə əsnasında İstədiyin şeyi ləğv edə bilərsən, istədiyin şeyi artıra bilərsən, əksilə bilərsən, ta son qərar nöqtəsinə kimi. Son qərar necə məlum olur? Son qərar məclisin dağılmasını elan olması ilə qərar qəbul olunur ki, artıq buna razılaşdıq. O məclis, xiyar məclis, oturma məclisində oradakı alanlar, verənlər ixtiyar sahibidirlər. Hər cürə təklif deyə bilərlər. Çünki onların heç biri hökmdə deyil. Ta ki, son qərarı verməyənə kimi. Buna deyirlər xiyarul məclis. Xiyarul məclis nə deməkdir?
Alışveriş yerində malı almaq və ya qaytarmaq seçimi.
Bəli, seçim.
Bu, alıcı ilə satıcı arasında razılaşma anından oradan ayrılana qədər davam edən prosesdir.
Yəni, təsəvvürün iki nəfər arasındadır. Oturdular bunlar, nəsə alırlar, satırlar. Minik, ev, paltar, hər hansı bir şey. Və orada hərəsi təkliflərini deyir. Bu qiymətə yox, xoşuma gəlmir, biraz aşağı ver, biraz yuxarı və s. Müzakirələr gedir. Onlar ixtiyar sahibidirlər, hər ikisi. Fikir söyləməkdə, razı olub-olmamaqda. Ta ki, məclisdən ayrılana kimi. Elə ki, məclisdən aldım, satdım qərarı ilə, razı oldum, hə, yeri var söhbəti ilə, misal üçün. Ayrıldılar, artıq ticarət baş vermiş, hökmə alır.
Yalnız əgər onlar satışda seçimin olmadığını, yəni alınan malı qaytarmamağa, yaxud hər ikisi alışverişdən sonra malı geri qaytarmamağa razılaşarlarsa, bu halda onların bu seçimi qorunur. Əgər bu razılaşmanı onlardan biri şərt kəsərsə, onun malı qaytarmaq haqqı düşür, digərinin qaytarmaq haqqı isə qorunur.
Bəli. Yəni, yenə də razılıq, aralarında olan razılıq və şərtlərə görə bu xiyar məclis də bu əhkamlar öz yerini tapır.
İbn Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. İki nəfər alışveriş edərsə, onlar oradan ayrılana qədər malı almağa və ya qaytarmağa ixtiyar sahibidirlər. Yaxud onlardan biri digərinə seçim etməyi təklif etdikdə və bu razılaşma əsasında alışveriş etdikdə bu alışveriş baş tutmuş sayılır. Yaxud onlar alışveriş etdikdən sonra ayrılarlarsa və heç biri alışverişdən imtina etməzsə, proses baş tutmuş sayılır. Buxari, Müslim, Nəsai. Alıcının və ya satıcının peşman olub malı qaytaracağından ehtiyatlanaraq alışveriş yerindən uzaqlaşmaq haramdır. Amr ibn Şüeyb atasından, o da babasından Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. İki nəfər alışveriş edərsə, aralarında alışa və ya satışa razılıq olmayıbsa, onlardan oradan ayrılana qədər malı almağa və ya qaytarmağa ixtiyar sahibidirlər. Qarşı tərəfin peşman olub malı qaytaracağından ehtiyatlanaraq qəsdən alışveriş yerindən uzaqlaşmaq haramdır. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai.
Və sonra gəl növbəti xiyar əş-şart. Xiyar əş-şart.
İkinci, şərt seçimi. Yəni, alıcı və satıcı, yaxud onlardan biri müəyyən vaxt ərzində seçim etməyə şərt kəsir.
Bəli.
Hətta bu müddət uzun olsa belə, şərtli alış-veriş məqbul sayılır. İbn Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Alış-veriş edənlər olduqları yerdən ayrılana, yaxud seçim edənə qədər ixtiyar sahibidirlər. Buxari, Müslim, Nəsai.
Misal üçün, iki nəfər oturub və bir şey müzakirə edirlər və son qərara gəlirlər. Hər ikisi razılaşır, bir-birlərinə əl verirlər və qiymət təyin olunub. Sonra ayrılıb gedirlər. Artıq satıldı. Digər tərəfindən də mal alındı. Baş verəndən sonra artıq heç nə dəyişə bilməz. İllə satılan malda eyb varsa və eyb gizlədilibsə, bəyan olmayıbsa, o zaman şartlı məclis və şartlı xiyar hamısı pozulur. Bu da gəldi üçüncü şöbə. Buyur.
Mal qüsuruna görə seçim etmək.
Bəli, xiyarul eyb.
Malın qüsurunu örtməyin qadağan olunmasını yuxarıda qeyd etmişdik. Əgər kimsə malın qüsurlu olduğunu bilmədən onu alarsa, alqı-satqı yerindən ayrılsa da, həmin qüsurlu malı satıcıya qaytarmağa haqqı vardır.
Bəli, artıq burada bizim xiyarlı məclis və xiyarlı şərtin hökmləri möhtəbər deyil. Çünki əsla nədir? Xiyarlı ayb baş verdi. O da satılan malda eyb vardır. Və mən, müştəri, miskin, zavallı, məzlum, bu mənə xəbər verilməmişdi. Mən eytiqadıma görə sağlam mala razılıq vermişəm və ona qiymət demişəm və ona hə demişəm. Ancaq mənə eybli bir mal satıblar, heç nə yaramayan. O zaman bu şərtlər hamısı pozulur və mənim ixtiyarım var onu qaytarmağa.
Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Kim sağılmamış döşü südlə dolu qoyun alar və onu sağıb razı qalarsa, aldığı heyvanı saxlasın. Əks halda razı qalmayıb heyvanı qaytararsa, sağdığı südə görə heyvan sahibinə bir sağ 2,5 kilogram xurma versin. Buxari, Müslim, Nəsai. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Müştərinin gözündə südlü görsənsin deyə dəvə və qoyunu sağımdan saxlamayın. Kim belə heyvanı alarsa, onu sağandan sonra seçim edə bilər. İstəsə saxlayar, istəməsə heyvanı qaytarar və bir sağa 2,5 kilogram xurma verər.
Və bu qışdır və bu yalandır, kədibdir və bu İslamda caiz deyil. Adam nə edir? Deməli, müştəri süd verən heyvan axtarır. İstər keçi, istər qoyun, istər inək, qaramaldır hər hansı. Və bu insan hilə işlər, nə edir? Qəsdən satılan günə kimi heyvanı sağmır. Ta ki, heyvanın fədi, döşü, şir və qıraqdan çox süd verən bir heyvanı xatırladır. Bu qışdır, yalandır. İnsan da gəlir, zənnə qapanır və onu çox süd vermə olmasını qəst edərəkdən onu alır. Razılıq baş verir, xiyarlı məclis və xiyarlı şart, heyvan alınır, satılır, razılıq çıxır, gedir. Ancaq gəlib sağanda görür ki, nədir? O boyda zənnə görə normalda verməlidir filan qədər litr. Onu üçdə bir neç vermir bu. Demək ki, bu nədir? Aldatmağın bir növüdür. Razı qalmadı. Normalda o qədər olmur. Misal üçün, bir vedrə verməliydi, vedrə üçdə birini vermir. Neynir, gətirir, onu qaytarır. Gətirir, qaytarır və sağlıq südün də kəffarəsini nə qədər verir?
Bir sağa 2,5 kilogram xurma verir.
Bəli, bir sağa xurma ilə kəffarəsini verir və qaytarma ehtiyarı var. Çünki o heyvanı məhz südünə görə alırdı. Südünə görə alırdı. Bu da elhamdə istisnalardır. Və bizim xalqın tacirləri bu əhkəmləri bilmədiyinə görə müştəri nisbətində tacirlər əslində məzlumdur. Niyə görə? Gəlirsən, hər hansı bir şey alırsan, əsasən bu problem paltar ticarətində baş verir. Paltarı geyinirsən, bəyənirsən, sevirsən, razmer də uyğun gəlir, adam aparır evə, sonra fikrindən sadəcə olaraq vaz keçir. Eybi yoxdur, razmer də uyğun gəlib, orada da bəyəndi, pul da verdi və gəldir ki, onlar bunu qaytarın və bizim Əslində, tacirlər çox rəhimlidirlər. Həm cahildirlər, həm kərimdirlər, həm rəhimlidirlər. Və deyir ki, nə olar, qaytarım. Əslində, bu əhkəmləri bilsəydi, həmin taciri ixtiyar var ki, onu qaytarmamağa. Niyə qaytarıram? Eybi var idi, yox idi. Razmeri uyğun gəlməli, gəldi. Xoşuna gəlmədi, bu, burada gəlmişdi sən xoşuna. Onun ixtiyarı var qaytarmamağa. Nə zaman onun ixtiyarı yoxdur geri götürməməyə, əgər doğrudan da o satanda, eybli satıb, onu da xəbər olmayıb. Evə qaydanda görür ki, nədir? Paltar əsla cırıqdır və yaxud da ki, nədir? Qumaşı və s. Yəni, eybləri gizlədilmişdir. Və bizdə bu ticarətdə bu xatlar baş verir. Baş verir. Misal üçün, Avropada necədir? Avropada gəlirsən, hər hansı bir elektronik şey alanda, əşya alanda, orada malı alandan sonra yoxlamırlar dükanda. Zəmanət kağızı verirlər. Dükanda heç yoxlamırlar. Aparsın evə. Malda hər hansı bir qüsur varsa, heç bir problemsiz onu geri götürürlər. Dükanda heç bir problemsiz onu geri götürürlər və əvəzinə yenisi verirlər. Misal üçün, Avropada dükanın içində elektronik malı açmaq, toka taxmaq eyb sayılır. Şirkətə qarşı ihanət və eyb sayılır. Hətta böyük bir televizor palazası götürürsən, ikə bir əşya götürürsən, xalcinik, yenə də yoxlamırsan. Onu dastaf qeyirlər evə, evdə qoşursan, əgər hər hansı bir qüsur varsa, zəmanət olan vaxtda kimi onu qaytarırsan. Bizdə misal üçün necədir? Bizdə əl-haqdır illə məsələ bir əş daha hasantdır. Elektronik mal var, hamısı dükanda yoxlanılır və onun əl-hamdillə işlənməsinə zamir olandan sonra həmin material, elektronik mal evə gedir. Evə gedəndən sonra doğrudan da daha açılmamış sirlər və qüsurlar onda peyda olarsa, ciddi qüsurlar, onun ixtiyarı var yenə də. Nədir? Xiyar-ı şartı pozmağa, həmçin xiyar məclisi pozmağa ixtiyarı var, əgər doğrudan o eyblər varsa. Əgər yox, o eyblər yoxdursa, onun öz qüsuru səbəbi ilə həmin malı zay edərsə, bunda araşdırma belə çətin olur. Misal üçün, insan gedir, 110 voltluq əşyanı 220 volta taxır və yandırır cihazı. Misal üçün, bizim ölkədə hamısı toklar standartdır, düzdür mü? Neçədir bizdə? 220 voltda. Xaricdə elə deyil. Xaricdə 2 dənə rezetka olur yan-yana. Biri 220, biri 110. Və cihazların üstündə yazılır 110 və 220. Və orada hər bir cihazda, hər bir elektrik cihazda keçirmə yeri var. Həmin cihazı 110-dan 220-yə keçirirsən. Keçirməsən, taxsan 220-yə avtomatik cihaz yanır, təzə cihaz. Ancaq çox qəribədir ki, qeyri-müsəlman ölkələrində, yəni şəriətdən uzaq olmaları da onlara yəni haqq etmişdi ki, onlar tacirlər bu yəni xeyirdən də məhrum olurlar. Adam nə edir? Gedir evə 110 voltluq olan əşyanı xata itkən unutaraqdan tələsik 220 volta taxır. Və cihazı yandırır, utanmaz-utanmaz gətirir, onu geri qaytarır. Şirkət də uf eləmədən tez onu dəyişir və bu təzəsini verir ki, şirkətin adına ləki gəlməsin. Bu da göstərir ki, cəhalət zülümdür. Cəhalət zülümdür, ilimsizlik zülümdür. Və indi növbəti baba keçək.
Sələm, faiz.
Riba. Əslində, möhtərəm qardaşlar, sələm kəliməsi ərəb dində var və o tamam başqa mənaya gəlir. Sadəcə bizdə faiz. Riba sələm kəliməsi ilə əvəz olmuşdur ürfdə. Ona görə tərcüməçi bu kəlməyə, yəni bu kəlmədən istifadə eləməyə məcbur olmuşdur. Söhbət gedir nədən? Riba. Haram olan, muharam olan ər-riba faiz.
Tərifi. Ərəb dilində sələm faiz mənasını daşıyan riba sözü naqis isimlərdəndir. Bu sözün kökü artmaq, çoxalmaq mənasını daşıyır.
Yəni əz-ziyadə. Yəni, ər-ribə, yəni əz-ziyadə. Ona görə görərsən ki, faiz banklarında nə edirlər? Klienti ofsunlayarlar. Deyərlər ki, biz faizlə işləmirik, biz fayda və ziyadə veririk. Həmin şeydir. Həmin şeydir. Lafız dəli dəyişməyən, əhkəmlər dəyişməyən, eyni şeydir. O bilir ki, müştəri, müsəlman müştəri riba bankına gəlsə, bilsə ki, bank riba ilə işləyir, orada müamilə etməyəcəkdir. Bank işçiləri neynirlər ərəb ölkələrində? Onları ofsunlayırlar. Yox, biz ribaçı deyilik. Bizdə riba deyil. Bizdə ziyadə və faydalardır. Və neynirlər? Klienti riba günahına salırlar. Klientin avamlığından. Buyur.
Bu sözün kökü artmaq, çoxalmaq mənasını daşıyır.
Yəni əzdiyədə. Nə?
Bu artma ya eyni şeyin özündə baş verir, ya da bu artma və çoxalma nəyinsə müqabilində baş verir.
Bəli.
Eyni şeyin özündə baş verənə misal, uca Allah buyurur. Əl-Həc surəsi 5-ci ayə, hərəkətə cana gəlib qabarar.
Mən, bəli. Ehtəzət varabət. Qəst olunan burada nədir? Torpağa yağmur enəndən sonra torpaq hərəkətə gələr, cana gələr və qabarar, yəni çoxalar. Burada hansı kəlmədir? İhtəzət varabət. Ribə kəlməsi, rabət kəlməsi, yəni artar, yəni güclənər, çoxalar, ziyadə olar.
Yaxud bu artma və çoxalma nəyinsə müqabilində baş verir. Məsələn, 1 manatı 2 manata dəyişməklə.
Hə, dirhəmi dinara dəyişməklə.
Sələmin hökmü. Qurana, sünnəyə və İslam ümmətinin yekdil rəyinə əsasən sələm haramdır.
Yəni, ər-ribə muharramun bil kitabi və sünnəti və icma'i əl-ümmə. Kitab, sünnə və icma'i ilə haramdır. Bələ.
Uca Allah buyurur.
Yə eyyuhəl-ləzînə əmənüttəqullâhə və zəru mə bəqiyə minər-ribə in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
Uca Allah buyurur, ey möminlər, əgər doğrudan da iman gətirmişsinizsə, Allahdan qorxub sələmdən qalan məbləğdən, faizdən vaz keçin. Onu borclulardan almayın. Əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı müharibəyə girişdiyinizi bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz, mayanız sizindir.
Yəni, bir insan əgər soruşsa ki, riba nə deməkdir? Riba Allah qatında nədir? Və ribanın cəzası, yəni iqabı nədir? Deyir ki, Allah Azze və Cəl ribaçıya hərb elan edir. Riba yiyənə, riba alana hərb elan edir. Allah Azze və Cəl buyurur ki, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Yəni, tərk etməsəz əgər bu ribanı, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ O zaman Allah və Rasulü sizə hərb elan etmişdir. Buyur.
Yox, əgər tövbə etsəniz, sərmayəniz, mayanız sizindir. Beləliklə...
Baxın, Allah Teala necə rəhimdir bizə qarşı və bizim mallarımızı da Subhanallah Teala bizə qaytarır. Yəni, sən xat eləmirsən, Allah Teala hüdudunu pozmursan, harama girmirsən, yenə də Allah Teala deyir ki, mayanı götür. Mayanı bağışdıram sənə. Halbuki maya eləsən, cinayət eləmirsən. Maya eləsən, harama girmirsən, Allahı qəzəbləndirib, onun hüdudlarını pozmursan. Yenə də Allah Subhanahu Taala rəhmətinə bax. Deyir, mayanı götür. Bağışdıram maya o sənə. Ribadan əl çək. Faizindən əl çək.
Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm olunar. Əl-Bəqərə surəsi 278-279.
Biri vardı, biri yox idi. Qədim zamanlarda Vahid Bank var idi. Sovet İttifaqı dağılandan sonra insanların aclığından istifadə edən bu bank insanları riba yolu ilə dolandırmaya başladı. Və insanlar hamısı sultan kimi dolanmaya başladı. Tezliklə bu Vahid Bankın şöhrəti bütün ətrafa yayıldı və insanlar bütün varidatlarını satıb bu riba bank olan Vahidə qoydular. Heci olan bu Vahid Bankın sahibi özü də başa düşmədi ki, necə oldu ki, belə inkişafla inkişaf edən bu riba bankı bir gündə iflasa uğradı. İnsanlar onu ittiham elədi, atanşik, əclaf və s. buna oxşar pis sözlərlə. Halbuki nədir? Bu zavallı özü də qanmırdı ki, Allah və Rasulü ona hər bir ilan elmə ayəti bəs bu deməkdir. Riba heç bir zaman xeyir gətirmir, qardaşlar. Riba artmır. Ribada bərəkət yoxdur. Allah Azəvə Cəl buyurur, Yəmxəqullahu ribə, Allah ribanı pozar, silər, aparar. Və yurbi sadəqat. Bu riba kəlməsi iki dəfə gəldi. Baxın. Və yurbi sadəqat və nəyə artırım verər, nəyə ziyadə verər? Sadəqa. Demək ki, bərəkət nədədir? Sadəqa. Həmçinin halal ticarətdə, ancaq ribada yoxdur. Və sonra onun bütün o Sovet İttifaqında o günlərini yaşayanlar bilir yadına gəlir. Onun bütün bank filiallarını insanlar daşqalaq elədilər, şüələrini dağıtdılar, hamısı öz pulunu tələb edirdi. Bu insan televizora çıxdı və üzrxahlıq gətirdi və insanların etibarını kazanmak istedi ve demek istedi ki, yani ben eləməmişim, benim elimde değil. Özü de dərk eləmirdi ki, ne baş verdi? Özü de dərk eləmirdi ki, ne baş verdi? Neyin de Allah Azze ve Celle ribanı sildi. Okuyak bu ayeti. Yemhaqullahu riba ve yurbis sadaqat.
Digər ayədə isə belə buyurur. Sələm, müamilə, faiz yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, cin vurmuş dəli kimi qalxarlar. Əl-Bəqərə 275.
Əl-ləzina yəkulunər ribə lə yəqumunə illə kəmə yəqumun ləzi yətəxabbatuhu şeytanı minəlməz. Bəzi insanlar dəli soruşurlar ki, cin bədənə girirmi? Cin bədənə toxunurmu? Məhz varmı? Şeytan bədənin içinə girir mi və s. Bu onun dəlildir, qardaşlar. Əl-Bəqara surəsi neçə?
275.
Bəli, əl-ləzina yəkulunə ribə lə yəqumunə illə kəmə yəqumun ləzi əşşahid yətəxabbatuhu şeytanu minəlməs. Ayət oxuyaq.
Sələm, müamilə faiz yiyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, cin vurmuş dəli kimi qalxarlar.
Hə, yəni... Doğrudan da cin vurmuş, şeytan toxunmuş, yəni bədəninə girmiş. Bu baş verir. Həmin insanlar nə olur? Sağlam olduğu halda qəfil həmin gün dəli olurlar yazın billə və onların bədənində şeytan olduğuna görə onlar ağılları getmiş olur. Və sonra şeytan onun bədənini tərk edəndən sonra həmin insan tədən tamamilə sağalmış olur. Bu da Qurandakı onun dəlili. Allah Azze və Cəl riba yəni qiyamət günü o şəkildə həşr edəcəkdir. O şəkildə həşr edəcəkdir. Yəni onun aqibəti xəstə, cinli insan kimi olacaqdır, yalın bilə.
Başqa bir ayədə buyurur, Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər.
Bax, gördünüz, həmin o misal idi. Yəmhaqullahu ribə, oxu ayəti.
Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər. Sədəqələri, sədəqəsi verilmiş malın bərəkətini isə artırır.
Allah akbar, uyur biz sədəqat.
Əl-Bəqərə 276.
Ki verin bu ayətin lətafətinə, riba kəlməsi iki dəfə istifadə olunub. Biri muharram, biri də lüğəti mənası. Baxın, yəmhaqullahu ribə və yurbis sadəqat. Çünki lüğəti mənası ziyadə, fayda, artmaq mənasına gəldi. Düzdür, Allah Azze və Cəl göstərdi ki, ziyadə, fayda artmaq Rəbbinin indindən gələn bir şeydir. O, bərəkət edən bir şey nədir? İlahi bir fərmandır. Və Allah Azze və Cəl nə deyir? Yəmhaqullahu ribə, Allah ribanı nin yer? Məhv edər. Və yurbi nəyi artırar? As-sadəqat. Ayəti yenə dinləyək.
Allah sələmi, sələmlə qazanılan malın bərəkətini məhv edər. Sədəqələri, sədəqəsi verilmiş malın bərəkətini isə artırar. Əl-Bəqərə 276. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. 7 böyük günahdan çəkinin. Səhabələr soruşdular, ey Allahın elçisi, onlar hansılardır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allaha şərik qoşmaq, sehirbazlıq, Allahın haram buyurduğu insanı haqsız yerə öldürmək, sələm yemək, yetimin malını mənimsəmək, qızğın döyüş meydanından qaçmaq, namuslu, iffətli və zinadan bixəbər mömin qadınlara böhtan atmaq. Buxari, Müslim, Əbu Davud, Nəsai.
Əşşahid və əklür ribə. Hədisdə gələn və əklür ribə. Hədisi Əbu Hüreyrandır. Və hədisi rivayət etmişim Buxari, Müslim, Əbu Davud və Nəsai. Hədis səhihdir.
Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sələm yiyəni, alanı, onu yedizdirəni, yazanı və ona şahidlik edənləri lənətləyərək demişdir. Onların hamısı bu günahda eynidirlər.
Yəni, lənətləniblər. Hamısı məlumdurlar. Kimlər? Əkülü ribə və müvakilihi və kətibihi və şəhidihi. Və sonra buyur ki, aleyhissalatü və sələm və qal hum səvəun. Hamısı bu günahda eynidir. Yaxşı, sual çıxır. Biz ribaçı bir insanı görsək, riba yiyən, müamilə edən insanı görsək, ona deyə bilərik ki, sən məlumsən, lənətlənmisən. Yox, deyə bilmərik. Biz sadəcəla etiqad edə bilərik, deyə bilmərik. Niyə görə? Çünki bu da təkvir hökmü kimidir. Təkvir, və təbdi, və təfsiq və lə'an hökmü ilə eynidir. Yəni, şəxsi fərdə bunu tətbiq eləmək caiz deyil. Niyə görə? Çünki ola bilsin ki, onun da təkvir əhkamları kimi bu məsələdə üzrü var. Bu məsələnin riba olmasını bilmir. Çünki ribanın növləri var. Herden insan ribaya girir ve onun ribadan olmasını bilmir. Ribanın aşkar olan, aşkar olmayan, malum olmayan növler var cahiller için misal için. O sebeple üzür olabilir ta ki hakkına çatana kimi. Veyahut da ki insan dine gelir ve dinde ribanın haram olmasını asla bilmir. Misal için ona hüccet kaldırmak, riban haram olmasını ona kitap ve sünnet ve icma ile çatdırmak vesaire vesaire. Buyurun.
Müxtəsər Sahih Müslim, Sahih Əl-Cəmi-Əs-Səğir Müslim. İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Sələmin 73 növü vardır. Onun ən yüngülünün cəzası kişinin öz anası ilə nicah bağlaması kimidir. Hədis səhihdir. Sahih Əl-Cəmi-Əs-Səğir Həkim.
Bəli, bu da günahın necə ağır olmasını göstərir. Allah qatında bu günah necə də ağır deyəlim billah.
Abdullah ibn Hanzələ Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir. Kişinin bilərəkdən yediyi bir dirhəm sələm 36 zinadan daha pistir.
Fikir verin, qardaşlar. Həmin hədis, indiki gələn hədis bayaq ki, qaydanı şeylədi, nədə ispat elədi. Dirhamun riba yəkuluhur rəculu alə yəkuluhur rəculu və hu yələmu. Deməli, məl'un hökmünü kim alır? Bir insan bildiyi halda qəsdən onu edərsə və tövbəsini etməzsə, təmizlənməzsə, o insan iyalı bilə li'anın içinə girir. Deməli, nədir bu məsələdə də? Təkfir əhkəmləri kimi eyni. Mütləq nə olmalıdır? Üzr qalxmalıdır, hüccət qalxmalıdır və bəyan ona çatmalıdır. Həqs halda nədir? Onu li'an etmək olmaz. Həmçinin xatırladığım qardaşlar bu məsələ təkfir və təfsir və təbdi' həmçinin li'an məsələsi məvani məsələsidir. Yəni maniyələr qaldırmalıdır, üzr gətirilməlidir, hüccət qalxmalıdır və bəyan olmalıdır. O ki qaldı hədislərə. Hədisdə məqsud təkfir növ və ləysə fərd. Yəni bu məsələnin növünün küfr olmasıdır. Şəxsi fərdin küfr olması deyil. Şəxsi fərd küfr nə zaman olur? Bütün maniyələr qalxandan sonra. Bütün maniyələr qalxandan sonra. İnsana haqq çatdı, insan bu ayətə əzbərlədi, mənasında bildi, özünə namaz qılır. Hər şey bilir və bundan sonra ribana davam edir. Yalvın billə, lənətin altına girir. Tövbəsi vacibdir.
Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi-Əs-Səğir Əhməd. İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Kim nə qədər çox sələmçilik edərsə, onun malı bir o qədər bərəkətsiz olar. Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi-Əs-Səğir İbn Macə.
Vallahi, subhanallah, biz bu hədisə iman etdik. Mən bunun nəticəsini görmüşəm yaxın əqrabalarımızın birində. İnsan iş adamı idi, təzə başlamışdı və artıq 300 min azin, yəni özünün dövrəsi var idi. Nəysə, sözə qulaq asmayan bu əqrabamız getdi faiza və pul götürdü faizdan ki, öz ticarətini inkişaf elətdirsin. Üstündən 2 il keçmədi ki, bu insanın 300 min manatı faizə bulaşandan sonra hələ bir hala gətirib çıxartdı ki, o insanın sabaha 3 manatı yox idi artıq. Ət Allaha. O günə düşdü. Və özü də dərk eləmirdi ki, nə baş verir. Nəsiyyəti qəbul eləməndə də belə olur yazın bilinə. Allah s.ə.v. rəşid faydalardan etsin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və səhbə icmayin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.